Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Иверскую икону Божьей Матери.
Сегодня, 26 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Παναγίας της Ιβυρίτισσας.
В IX веке этот образ хранился у вдовы христианки, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле иконоборцы, уничтожавшие иконы, пришли в дом этой благочестивой женщины. Один из них копьем ударил по образу Богородицы. И тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, опустила ее в море. Икона приплыла к Афону. Монахи грузинского Иверского монастыря увидели близ берега огненный столб до неба. Они нашли святой образ, стоящим прямо посреди воды. Икону с почестями установили в храме. Однако на следующий день обнаружили ее над воротами монастыря. Так повторялось несколько раз. Пресвятая Дева явилась во сне одному из иноков. Она сказала, что хочет быть хранительницей обители и велела оставить образ над входом. Монахи послушались. Иверская икона Богородицы имеет еще одно название – вратарница.
Τον 9ο αιώνα αυτή η εικόνα σώθηκε από μια χριστιανή χείρα που ζούσε κοντά στην πόλη της Νίκαιας. Υπό τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, εικονοκλάστες που κατέστρεφαν εικόνες ήρθαν στο σπίτι αυτής της ευσεβής γυναίκας. Ένας από αυτούς χτύπησε με το τσεκούρι την εικόνα της Παναγίας και στην συνέχεια άρχισε να ρέει αίμα από το συγκεκριμένο σημείο. Η χείρα φοβήθηκε ότι θα καταστραφεί η Αγία εικόνα και την έριξε στη θάλασσα. Η εικόνα έπλευσε μέχρι τον Άθο και οι μοναχοί της Γεωργιανής Μονής Ιβύρων είδαν έναν πυλώνα φωτιάς στον ουρανό, κοντά στην ακτή. Βρήκαν την ιερή εικόνα να στέκεται ακριβώς πάνω στο νερό. Η εικόνα μεταφέρθηκε με τιμές στο ναό. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα βρέθηκε πάνω από τις πύλες του μοναστηριού και αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Η Παναγία εμφανίστηκε σε ένα όνειρο σε κάποιον από τους μοναχούς και του είπε ότι ήθελε να είναι ο φύλακας άγγελος του μοναστηριού και ο μοναχός διέταξε να αφήσουν την εικόνα πάνω από την είσοδο. Οι μοναχοί υπάκουσαν. Το ιβυρικό εικονίδιο της Μητέρας του Θεού έχει ένα άλλο όνομα – φύλακας.
30 октября в юлианском православном календаре день памяти преподобного мученика Андрея Крицкого. Святой жил в Византийской империи в 8 веке, во время царствования Константина Капронима. Этот император стремился упразднить почитание икон. Царские воины убирали святые образа из храмов и домов, а сопротивлявшихся христиан сажали в тюрьму. Преподобный Андрей выступил с речью, обличающей императора. Он сказал, что оскорбляющий икону оскорбляет самого Христа. Разъяренный Константин Капроним приказал пытать, а затем убить святого Андрея. По пути к месту казни мученик скончался. Через 12 лет после его смерти почитание икон было восстановлено на 7-м Вселенском соборе.
Στις 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του οσίου μάρτυρα Ανδρέα της Κρήτης. Ο Άγιος έζησε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 8ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου Κοπρονίμου. Αυτός ο αυτοκράτορας προσπάθησε να καταργήσει τον σεβασμό προς τις εικόνες. Οι στρατιώτες της αυτοκρατορίας αφαίρεσαν τις ιερές εικόνες από τους ναούς και τα σπίτια και οι χριστιανοί που αντιστάθηκαν φυλακίστηκαν. Ο Όσιος Ανδρέας έβγαλε κήρυγμα καταγγέλλοντας τον αυτοκράτορα και είπε ότι αυτός που προσβάλλει την εικόνα προσβάλλει τον ίδιο τον Χριστό. Εξαγριωμένος ο Κωνσταντίνος Κοπρόνιμος διέταξε να βασανιστεί και μετά να εκτελεστεί ο Όσιος Ανδρέας. Στον δρόμο προς τον τόπο εκτέλεσης, ο μάρτυρας πέθανε. 12 χρόνια μετά το θάνατό του, ο σεβασμός των εικόνων αποκαταστάθηκε στην 7η Οικουμενική Σύνοδο.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобную Параскеву Сербскую, именуемую Пятницей, святителя Афанасия, епископа Ковровского, мученика Лонгина Сотника. Святой Лонгин, будучи римским воином, нес службу у подножия креста во время распятия Христа. Он стал свидетелем последних мгновений земной жизни Спасителя, исповедовал Иисуса Сыном Божиим, а позднее принял страдания за свою веру.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Παρασκευά της Σερβίας, τον Άγιο Αθανάσιο, επίσκοπο Κοβάφ και τον Άγιο Μάρτυλο Λογκίνο, τον Εκατόνταρχο. Ο Άγιος Λογκίνος, ως Ρωμαίος στρατιώτης, υπηρέτησε στους πρόποδες του Σταυρού, κατά την Σταύρωση του Χριστού. Παρακολούθησε τις τελευταίες στιγμές της γήινης ζωής του Σωτήρα. Δέχτηκε τον Ιησού ως Υιό του Θεού και αργότερα μαρτύρησε για την πίστη του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 октября, церковь молитвенно вспоминает великомученика Дмитрия Солунского. Святой жил в Греции в III веке от Рождества Христова. Он был проконсулом родного города Фессалоники, по-русски Солунь. В его задачи входило укрепление городской обороны и командование военными частями. За проповедь христианства Дмитрия казнили при императоре Максимиане. Верующие почитают святого, связывая его имя с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Великомученик Дмитрий, моли Бога о нас.
Симфона мето нео имерологио, симера, 26 Οκτωβρίου, η Εκκλησία τιμά τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος έζησε στην Ελλάδα τον 3ο αιώνα μετά την γέννηση του Χριστού. Ήταν ο διοικητής της μητρικής του πόλης της Θεσσαλονίκης, στα ρωσικά Σαλόνικη. Τα καθήκοντά του ήταν η ενίσχυση της άμυνας της πόλης και οι διοικητικές στρατιωτικές μονάδες. Για το κήρυγμα του χριστιανισμού, ο Δημήτριος εκτελέστηκε από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Οι πιστοί λατρεύουν τον Άγιο, συνδέοντας το όνομά του με τις στρατιωτικές πράξεις, τον πατριωτισμό και την υπεράσπιση της πατρίδας. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Δημήτριε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из 7 главы Евангелия от Луки, стихи с 11 по 16. Давайте его послушаем. «Херете, что микрофона окутает он Ири Антонио Борисов, а на плероти кафегетитис теологикис академиестис Мосхас». Την περασμένη Κυριακή στην λειτουργία της Ορθοδόξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο διαβάστηκε απόσπασμα από το 7ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, από τον 10ο έως τον 16ο στίχο. Ας ακούσουμε το απόσπασμα του Ιερού Ευαγγελίου.
«После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. и всех объял страх. И славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
Το καιρό εκείνο, ο Ιησούς πήγε σε μια πόλη που ονομάζεται Νάιν. Πολλοί από τους μαθητές του και ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων πήγαν μαζί του. Όταν πλησίασε τις πύλες της πόλης, μετέφεραν έναν νεκρό, τον μοναδικό γιο της μητέρας του, η οποία ήταν χείρα. Και πολλοί άνθρωποι πήγαν μαζί της έξω από την πόλη. Βλέποντάς την, ο Κύριος τη λυπήθηκε και της είπε: «Μην κλαις». Και τότε, ανεβαίνοντας, άγγιξε το κρεβάτι. Οι μεταφορείς σταμάτησαν. Και ο Ιησούς είπε: «Νεαρέ, σήκω σου λέω, σήκω επάνω». Ο νεαρός σηκώθηκε, κάθισε και άρχισε να μιλά. Και ο Ιησούς τον έδωσε στην μητέρα του. Και φόβος κατέλαβε όλους τους εκεί και δόξασαν τον Θεό λέγοντας: «Ένας μεγάλος προφήτης βρίσκεται ανάμεσά μας και ο Θεός έχει επισκεφθεί τον λαό του».
Христос через своих учеников, святых апостолов, оставил нам такой завет: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Этот призыв Спасителя продолжает жить и исполняться в православной церкви, несмотря на прошедшие уже 2000 лет. И регулярно появляются люди святой жизни, способные евангельские слова из теории сделать реальностью. Таковым был, например, отец Николай Планас, греческий священник, в течение 50 лет самоотверженно служивший в Афинах. Отец Николай прославился удивительной щедростью и милосердием, благодаря которым от нищеты и позора им были спасены многие вдовицы. А таковых в Афинах в первой половине 20 века было много. Греческое государство участвовало тогда поочередно в нескольких войнах, и многие женщины остались без мужей. «Ο Χριστός μέσα των μαθητών Του, των Αγίων Αποστόλων μας, άφησε την ακόλουθη διαθήκη. Θεραπεύστε τους άρρωστους, καθαρίστε τους λεπρούς, αναστήστε τους νεκρούς, εκδίωξτε δαίμονες. Έχετε λάβει ελεύθερα, δώστε ελεύθερα». Αυτή η έκκληση του Σωτήρα συνεχίζει να ζει και να εκπληρώνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στα τελευταία 2000 χρόνια, και οι άνθρωποι της ιερής ζωής εμφανίζονται τακτικά, ικανοί να κάνουν τα λόγια του Ευαγγελίου από τη θεωρία πραγματικότητα. Αυτός ήταν, για παράδειγμα, ο πατήρ Νικολάος Πλανάς, Έλληνας ιερέας που επιρέτησε ανιδιοτελώς στην Αθήνα για 50 χρόνια. Ο πατήρ Νικολάος έγινε διάσημος για την εκπληκτική γενναιοδαρία του και την φιλευσπλαχνία του, χάρη στο οποίο πολλές χείλες σώθηκαν από την φτώχεια και την ντροπή. Και υπήρχαν πολλοί από αυτούς στην Αθήνα το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Το ελληνικό κράτος συμμετείχε σε πολλούς πολέμους και η δυστυχία και η φτώχεια ήταν παντού. Отец Николай Планас сам жил очень скромно, на себя фактически ничего не тратил. Многие жители Афин знали о подвижническом образе жизни священника и жертвовали ему деньги, понимая: отец Николай себе ничего не оставит, но отдаст средства тому, кто действительно нуждается. Однажды в храм к священнику пришел богатый человек и передал тому запечатанный конверт с деньгами. Отец Николай, не открывая конверта, тут же отдал его бедной вдове, которая стояла у двери храма. В другой раз священник у одной нищенки, которая продавала конфеты, не взял и пары карамелек, сказав: «Не хочу ввести тебя в расходы». «О ίδιος ο πατήρ Νικολάος Πλανάς έζησε πολύ μετριοπαθώς. Ουσιαστικά δεν ξόδεψε τίποτα για τον εαυτό του. Πολλοί κάτοικοι της Αθήνας γνώριζαν την ασκητική ζωή των ιερέων και τον έδιναν χρήματα, συνειδητοποιώντας ότι ο πατήρ Νικόλαος δεν θα άφηνε τίποτα για τον εαυτό του, αλλά θα έδινε τα χρήματα σε κάποιον που πραγματικά τα χρειαζόταν. Κάποτε ένας πλούσιος ήρθε στον ναό και του έδωσε έναν σφραγμισμένο φάκελο με χρήματα. Ο πατήρ Νικόλαος Χαρίς να ανοίξει το φάκελο, το έδωσε στην φτωχή χείρα που στάθηκε στην πόρτα της εκκλησίας. Μία άλλη φορά ο πατήρ Νικόλαος δεν πήρε μερικές κραμέλες από μία ζητιάνα που πολλούσε γλυκά λέγοντας «Δεν θέλω να σε βάλω σε έξοδα». Отец Николай Планас был прославлен в лике святых в 1992 году, через 60 лет после своей кончины. Причины канонизации были всем понятны. И вновь тут стоит отметить милосердие священника, вдохновение для которого он черпал в евангельском повествовании, в частности, в прозвучавшем чтении. Христос приходит вместе с учениками в город Наин и видит похоронную процессию. Несчастная вдова потеряла своего единственного сына. Спаситель увидел огромную скорбь и отчаяние женщины и сжалился над ней. Господь Иисус подошел к умершему юноше, прикоснулся к его одру и велел ожить. Смерть тут же отступила от сына вдовы по слову Сына Божьего. «И агио кататак щиту патрош Николау, эгине то хили эньякоши нининда дио, эксинда хрониме татон осякики ми щиту. И логи ятин агио кататак си итан сафиссе олус». Και πάλι, εδώ αξίζει να σημειωθεί το έλεος του Ηρέα, το οποίο πηγάζει από την αφήγηση του Ευαγγελίου. Ο Χριστός έρχεται με τους μαθητές του στην πόλη Νάιν και βλέπει μια πομπή κηδείας. Η ατυχής χείρα έχει χάσει τον μοναδικό γιο της. Ο σατήρας είδε τη μεγάλη θλίψη και την απελπισία της γυναίκας και την λυπήθηκε. Ο Κύριος Ιησούς πλησίασε τον νεκρό νεαρό, ανοίξε το κρεβάτι του και του είπε να ήρθε στη ζωή. Ο θάνατος αποχώρησε αμέσως από τον γιο της χείρας, σύμφωνα με τον λόγο του γιου του Θεού. Редкие святые могли повторить это чудо Христа. Далеко не всем подвижникам православной церкви Господь давал силы возвращать жизнь умершим, но пример отца Николая Планаса учит нас, что не менее важным является возвращать людям смысл жизни, радость бытия, веру в Бога. Для этого подчас требуется немногое – сказать доброе слово, оказать посильную помощь и, конечно же, произнести искреннюю молитву. От всего сердца обратиться к Богу, чтобы он посетил отчаявшегося, впавшего в уныние человека, вложил в его сердце надежду. Далеко не всегда такая открытость и стремление помочь будут положительно оцениваться людьми. Не всегда мы будем слышать в ответ «спасибо», но пусть утешением нам будут слова отца Николая Планаса. «Я, детка, терпением преодолел очень много встречавшихся мне искушений. Способностью терпеливо творить добро и дела милосердия пусть наградит всех нас Господь». «Лиги аги тааборуша на эпаналавун» Αυτό το θαύμα του Χριστού σε καμία περίπτωση δεν έχει δοθεί σε όλους τους ασκητές της Ορθοδόξης Εκκλησίας δύναμη από τον Κύριο για να αναστήσουν τους νεκρούς. Αλλά τα παράδειγμα του πατρός Νικολάου Πλανά μας διδάσκει ότι είναι εξίσου σημαντικό να επιστρέψουμε το νόημα της ζωής στους ανθρώπους, τη χαρά και το νόημα της ύπαρξης. Την πίστη στον Θεό. Αυτό μερικές φορές απαιτεί λίγο κόπο. Να λέμε μία ευγενική λέξη, να δίνουμε κάθε δυνατή βοήθεια στους συνανθρώπους μας και φυσικά να πηγάζει εντός μας ειλικρινή προσευχή. Απά τα βάθη της καρδιάς στρέψτε του νου και την καρδιά στον Θεό και μετά επισκεφθείτε ένα απελπισμένο άτομο. Για να βάλετε την ελπίδα στην καρδιά του. Αυτή η ειλικρίνεια και η προθυμία δεν θα εκτιμηθούν πάντα από τους ανθρώπους. Δεν θα ακούσουμε πολλές φορές ένα ευχαριστώ, αλλά μας παρηγορήσουν τα λόγια του πατρός Νικολάου του Πλανά. Εγώ, παιδί μου, με υπομονή ξεπέρασα τόσους πειρασμούς που αντιμετώπισα. Ήθε ο Κύριος να ανταμείψει όλους μας με την ικανότητα να κάνουμε υπομονετικά καλές πράξεις ελέους και αγάπης.
Ευαγγέλιο, день за днём.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
В юности Семён жил, как обычные деревенские парни. Любил шататься по селу с большой компанией сверстников, играя на гармошке. После работы он нередко заглядывал в трактир и мог за один вечер выпить изрядное количество водки. Как-то после подобных возлияний повздорил он с односельчанином. Повздорил из-за пустяка и ударил его с такой силой, что тот отлетел и навзничь повалился посреди дороги.
Στα νιάτα του ο Σεμιών ζούσε σαν ένα απλό χωριατόπεδο. Του άρεσε να τριγυρίζει με τους συνομήλικούς του στο χωριό, παίζοντας ακορντεόν. Επιστρέφοντας από την δουλειά του, συχνά περνούσε από τον μπαράκι, όπου έπινε πάρα πολύ βότκα. Μια φορά, όταν ήταν πολύ μυθισμένος, μάλωσε με έναν χωριάτη. Μάλωσαν για κάτι ασήμαντο, αλλά τον χτύπησε τόσο δυνατά που εκείνος πετάχτηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου.
Не придав этому событию особого значения, Семён вернулся домой и спустя некоторое время заснул. И приснилось ему, будто змея через рот проникла в него. Почувствовав дикий страх и отвращение, юноша проснулся. Моментально протрезвев, он услышал голос Богородицы, который сказал ему: «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так и мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь».
Μην δίνοντας πολύ προσοχή σε αυτό το γεγονός, ο Σεμιών επέστρεψε στο σπίτι του, όπου τον έπιασε ο ύπνος. Και τότε είδε ένα παράξενο όνειρο, που ένα φίδι σύρθηκε μέσα του από τον στόμα. Ξύπνησε, έχοντας αισθανθεί ένα μεγάλο φόβο και απέχθεια. Αμέσως έγινε εντελώς νυφάλιος, επειδή άκουσε την φωνή της Παναγίας. Κατάπινε στο φίδι και αισθάνεσαι απέχθεια. Το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ, κοιτάζοντας εσένα.
Острое чувство греха сковало душу юноши. Тогда-то и принял он решение уйти на Афон и стать монахом. Спустя годы простой деревенский парень Семён станет известен как великий святой 20 века, старец Силуан Афонский. Вспоминая этот случай, он скажет своим ученикам: «Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божья Матерь пришла с небес вразумить меня, юношу, во грехах».
Ο νεαρός συνειδητοποίησε ξεκάθαρα πως έχει πέσει στην αμαρτία και πήρε την απόφαση να πάει στον Άθο και να γίνει μοναχός. Μετά από πολλά χρόνια, ένα απλό χωριατόπεδο θα γίνει γνωστός μεγάλος Άγιος του 20ου αιώνα, ο Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κρατώντας τη μνήμη αυτό το περιστατικό, λέει στους μαθητές του αργότερα: «Τώρα βλέπω κατά πόσο ο Κύριος και η Παναγία λυπούνται τους ανθρώπους. Απλά σκεφτείτε, η ίδια η Θεοτόκος κατέβηκε από τους ουρανούς για να νοθετήσει εμένα, το νεαρό, να μην αμαρτάνω».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Η οδή της Θεοτόκου.
К Пресвятой Богородице православная церковь относится с большим почтением и даже благоговением. Иначе быть не может, ведь Дева Мария дала жизнь Спасителю мира, Иисусу Христу. На каждом вечернем богослужении, почти без исключения, исполняется песнопение, посвященное Деве Марии. В церковных книгах оно называется «Песнью Богородицы», но чаще именуется «Честнейшей». Подробнее о молитвословии рассказывает священник Антоний Борисов.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει την Υπεραγία Θεοτόκο με ιδιαίτερη υπόληψη και ευσέβεια. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Η Παρθένος Μαρία έδωσε ζωή στον Σωτήρα του κόσμου, στον Ιησού Χριστό. Σε κάθε σπερινό ψάλλεται ένας ύμνος που είναι αφιερωμένος στην Παρθένο Μαρία. Στα εκκλησιαστικά βιβλία ονομάζεται «Οδή της Θεοτόκου», αλλά πιο συχνά «Την Τιμιωτέραν». Πιο αναλυτικά για τον ύμνο αυτό θα σας διηγηθεί ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Песнь Богородицы или Честнейшая была взята из Священного Писания, Евангелия от Луки. Песнь Богородицы – молитва, которую Божья Матерь Дева Мария произнесла под действием Духа Святого. Случилось это так. После того, как Божья Матерь узнала о том, что ей предстоит родить Спасителя мира, она пошла навестить свою родственницу, святую Елисавету, мать пророка Иоанна Предтечи. Когда Дева Мария пришла к Елисавете, та, увидев Богородицу, радостно воскликнула: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?»
«И оди тис Θεοτόκου и тин Тимиотерен проиоθε апо тин Агиографии, апо то ката Лукан Евангелио. Η οδή της Θεοτόκου είναι προσευχή, την οποία ο Θεοτόκος Παρθένος Μαρία είπε πλημμυρισμένη από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συνέβη το εξής. Αμέσως μετά από το γεγονός που η Θεοτόκος έμαθε πως θα γεννήσει τον Σωτήρα του κόσμου, πήγε να επισκεφτεί την συγγενή της, την Αγία Ελισάβετ, τη μητέρα του προφήτη Ιωάννη του Προδρόμου. Όταν η Παρθένος Μαρία ήρθε σε αυτήν, εκείνη βλέποντας την Θεοτόκο φανάξε από χαρά. «Συ είσαι από τον Θεόν η ασυγκρίτως περισσότερον ευλογημένη μεταξύ όλων των γυναίκων και ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλίας σου. Και πως μου έγινε η μεγάλη αυτή τιμή, να ήλθε εις επίσκεψην μου η μετέρα του Κυρίου μου».
Слова святой Елисаветы были удивительными, ведь Елисавете никто не говорил, что Дева Мария должна родить Спасителя мира. Ей это открыл сам Господь. Услышав трогательное приветствие, Пресвятая Богородица сама исполнилась Духа Святого и произнесла слова, которые мы теперь называем «Песнью Богородицы». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиль отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Слова, которые произнесла Дева Мария, пророческие и говорят о том, что наступает Новый Завет, время, когда Царство Небесное будет открыто для людей. Песнь Пресвятой Богородицы – благодарность Богу за то, что в мир приходит Спаситель, который откроет рай для людей.
Теология тис Елизавет итан катаплектика. Канис дэн тис ихе пи пос о Парθένος Мария прэйпи на гениши тон сотира ту козму. Ενημερώθηκε δε από το ίδιο του Θεό, έχοντας ακούσει τον τρυφηρό χαριτισμό, η υπεραγία Θεοτόκος η ίδια πλημμυρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και είπε τα λόγια τα οποία σήμερα ονομάζουμε οδή της Θεοτόκου. Υμνεί και δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριον και εγέμισε από αγαλίαση το πνεύμα μου δια των Θεών, τον σατήρωιμο και όλου το ανθρωπίνου γένους. Υμνολογεί η ψυχή μου τον Κύριον, διότι έλειψε το στοργικόν το βλέμμα εις την ταπεινήν και άσχημον δούλην του. Και ειδού ότι από τώρα θα με μακαρίζουν όλε εγενιέ, διότι έκανε μεγάλα και θαυμαστά έργα εις εμέ ο παντοδύναμος Κύριος, το οποίο το όνομα είναι Άγιον. Το δε έλεος και αγάπη του ξεχύνονται εις γενιές γενιέων προς όλους εκείνους, που τον φαβούνται και τον σέβονται. Έκαμεν στο παρελθόν και ίδιος τώρα, έργα κρατεία και επέβελε το θέλημά του με την παντοδύναμον δεξιάν του. Κατενίκησε και διερσκόπησεν αυτούς που επιρρυφαβεύονται με την επιλυμένη διάνοιαν και καρδιάν των. Εκρίνησε άρχοντας ισχυρούς από θρόνους και ύψωσε ταπεινούς και αδύνατους. Εχόρτασε με πλούσια αγαθά πεινασμένους και ανθρώπους με παλαπλούτη τους, εδίωξε με αδιανά τα χειριετών. Επροστάφτεσε με τον παντοδυναμό του χέρι των Ισραηλτικών λαών και δουλών του, διότι εθυμήθηκε το έλεος και την εσπλαχνίαν του, όπως άλλωστε είχεν είπε προ τους πατέρας μας, ότι θα εχάριζε πλούσιον και αιώνιον το έλεος του στον Αβραάμ και τους απογόνους του. Τα λόγια που είπε η Παρθένος Μαρία είναι προθετικά και μας λένε ότι έρχεται η Καινή Διαθήκη, δηλαδή η χρόνη όταν το βασίλειο των ουρανών ανοίγει για τους ανθρώπους. Η οδή της Θεοτόκου είναι ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για το γεγονός που έρχεται ο Σωτήρος στον κόσμο, ο οποίος θα ανοίξει τον Παράδεισο.
Песнь Богородицы поется в православных храмах почти каждый день. Во время исполнения Честнейшей священник или диакон кадит иконы храма и молящихся людей. Стихи песни Богородицы чередуются хором с краткой и очень древней молитвой, тоже обращенной к Божией Матери, Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. А теперь давайте послушаем песнь Богородицы в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.
Η οδή της Θεοτόκου ψάλλεται σε ορθόδοξους ναούς σχεδόν κάθε μέρα. Κατά τον ψαλμό του, την Τιμιωτέραν, ο ιερέας ή ο διάκονος θυμιατίζει τις εικόνες του ναού και τους εκκλησιαζόμενους. Ο ψαλμός του ύμνου εναλλάσσεται με μια σύντομη και πολύ αρχαία προσευχή, η οποία είναι αφιερωμένη στην Θεοτόκο. Την Τιμιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιοφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Και τώρα ας ακούσουμε την οδή της Θεοτόκου που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Αγίας Ελισάβετ του Μίνσκ.
Let's go.
богослужебные песнопения православного храма.
И литургики имни, и оды тис Теотоку.
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монахиня Елизавета Кашинская.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Μοναχή Ελισάβετ από το Κασίν.
Стояла снежная морозная зима 1787 года. Молодая вдова отставного поручика Екатерина Алексеевна Головачева, одетая в соболиную шубу, сидела в собственном экипаже, который вот-вот должен был тронуться. Путь предстоял неблизкий. Из Курской губернии в Москву. В Первопрестольной Екатерина Алексеевна, порядком уставшая от провинциальной скуки, хотела развеяться, побывать в театрах, на балах, накупить новых нарядов. Кучер легонько стегнул лошадей. Экипаж тронулся. За окном замелькали деревья и бесконечные снега. Екатерина Алексеевна откинулась на подушке и задремала. Проснулась она от тряски. Уже совсем стемнело, и поднялась пурга, хотя днем ничто не предвещало непогоды.
Экинос ο χειμώνας του 1787 ήταν πολύ σκληρός και γεμάτος χιόνια. Μια νεαρή χείρα του παρετούμενου υπολοχαγού, η Εκατερίνη Γαλαβατσιώβα, ντυμένη με γούνα από σαμούρι, καθόταν στην δική της άμαξα που σε λίγο έπρεπε να αναχωρήσει. Ο δρόμος ήταν μακρινός, από την επαρχία του Κούρσκ στην Μόσχα. Η γυναίκα ήθελε να διασκεδάσει λίγο αφού βαρέθηκε την επαρχιακή ζωή. Ήθελε να επισκεφθεί τα θέατρα, τις δεξιώσεις και να αγοράσει κάτι καινούριο. Ο αμαξάς χτύπησε με το μαστίγιο τα άλογα. Το ταξίδι ξεκίνησε. Το τοπίο έξω ήταν όλο δέντρα και απέραντα χιόνια. Η Εκατερίνη κοιμήθηκε. Την ξύπνησε ένα στιγμιαίο τράνταγμα. Είχε ήδη σκοτεινιάσει και ξέσπασε η καταιγίδα. Αν και την ημέρα, ο καιρός ήταν καλούτσικος.
«Укутывайтесь, барыня, потеплее. Видно, придется в поле заночевать», — услышала она голос кучера. Екатерину Алексеевну такая перспектива не на шутку испугала. «Ах, миленький, давай проедем еще немного вперед. Может быть, найдем какое-нибудь жилье», — взмолилась она. Кучер с трудом заставлял лошадей идти вперед. Наконец, вдалеке показались огни. Подъехав ближе, женщина узнала место. Это было Чудиново, имение ее дальних родственников. «Сам Господь нас сюда вывел!» — радостно воскликнула Екатерина Алексеевна.
«Тилихтите калитера, кирия му. Ине динатон на ксенихтисуме меса сто хорафи». Μια τέτοια προοπτική όμως τρόμαξε πολύ την κυρία Κατερίνη. «Αχ καλέ μου, ας πάμε ακόμη λίγο. Σε παρακαλώ, ίσως βρεθεί κάποια στέγαση», τον παρακάλεσε αυτή. Ο αμαξάς με δυσκολία έκανε τα άλογα να προχωράνε μπροστά. Επιτέλους, κάπου μακριά αχνόφεγγε το φως. Όταν πλησίασαν πιο κοντά, η κυρία αναγνώρισε το μέρος. Ήταν το Τσουντινόβο, ένα κτήμα των μακρινών της συγγενών. «Ο ίδιος ο Κύριος μας οδήγησε εδώ», είπε αυτήν ενθουσιασμένη.
В Чудинове, несмотря на поздний час, радушно приняли попавшую в беду родственницу. Напившись чаю и согревшись, Екатерина Алексеевна попросила у хозяев какую-нибудь книгу почитать перед сном. Ей указали на целый стеллаж. Наугад вытянув томик, женщина раскрыла его на титульной странице и прочла название «Путь к Царству Небесному». Сердце ее затрепетало. Екатерина Алексеевна всю ночь, не отрываясь, со слезами на глазах, читала книгу, а наутро объявила, что не поедет в Москву, а вернется назад, что вчерашнее происшествие было не случайностью, это Бог хотел указать что ей следует не веселиться, а молиться.
Στο Чудиново, αν και ήταν πολύ αργά, την υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Έχοντας πιει το τσάι και έχοντας ζεσταθεί λιγάκι, η κυρία Εκατερίνη παρακάλεσε να της δώσουν κάποιο καλό βιβλίο για να διαβάσει πριν κοιμηθεί. Στην βιβλιοθήκη πήρε τυχαία το πρώτο βιβλίο που είδε και στο εξώφυλλο διάβασε γρήγορα τον τίτλο «Ο δρόμος προς την Βασιλεία των Ουρανών». Η καρδιά της άρχισε να τρέμει αμέσως. Η κυρία Εκατερίνη όλη τη νύχτα διάβαζε το βιβλίο κλαίγοντας. Το πρωί δήλωσε πως δεν θα πάει στη Μόσχα, αλλά θα επιστρέψει πίσω και πως το χθεσινό της περιστατικό δεν ήταν τυχαίο. Ο ίδιος ο Θεός της έδειξε πως πρέπει να προσεύχεται αντί να διασκεδάζει.
В скором времени Екатерина Алексеевна приняла монашеский постриг с именем Елизавета и поселилась в Кашинском Сретенском монастыре. «Ничто у Господа не случайно», — говорила монахиня Елизавета Кашинская. «Во всем старайся разглядеть Его святую волю. Следуй ей неотступно, и не будешь скорбеть».
Σύντομα, η Εκατερίνη έγινε μοναχή με το όνομα Ελισάβετ και εγκαταστάθηκε στη Μονή Σρέτενσκη στο Κασίν. «Ο Θεός δεν κάνει τίποτα τυχαία», έλεγε η μοναχή Ελισάβετ από το Κασίν. «Σε κάθε πράγμα προσπάθησε να δεις την βούληση του Θεού. Ακολούθησε την και δεν θα έχεις ποτέ θλίψη στην ψυχή σου».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монахиня Елизавета Кашинская.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Μοναχή Ελισάβετ από το Κασίν.
Радио «Вера» из России на Кипре. Радио.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Жития святых. Страницы летописи.
Όσιος Νύφων, επίσκοπος Κύπρου.
Преподобный Нифонт, епископ кипрский, жил в начале IV века. Более точная дата его жизни неизвестна. Однако многие жития свидетельствуют, что самолитвенником Нифонта был Афанасий Великий. Этот прославленный муж не раз встречался и беседовал с Нифонтом. Он присутствовал и при его праведной кончине. Но в юности Нифонт водил совсем иную компанию, которая едва не погубила его.
Оосиос Нифон, επίσκοπος Κύπρου, έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα. Η ακριβής ημερομηνία γεννήσεώς του είναι άγνωστη, αλλά πολλές πηγές δείχνουν ότι ο Μέγας Αθανάσιος έζησε την ίδια περίοδο. Αυτός ο επιφανής ιεράρχης, ο Μέγας Αθανάσιος, συναντήθηκε και μίλησε με τον Νίφωνα περισσότερο από μία φορά και ήταν παρόν στον όσιο θάνατό του. Στα νιάτα του, ο Νίφων ζούσε ξένη ζωή προς τα θεία, η οποία τον σκότωσε σχεδόν.
Нифонт родился и вырос в семье богатых и благочестивых родителей. Он получил прекрасное домашнее образование. Для продолжения обучения родители отправили отрока в Константинополь. Здесь неопытный юноша попал под дурное влияние.
Ο Нίφων γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια οικογένεια πλούσιων και ευσεβών γονέων. Έλαβε μια εξαιρετική εκπαίδευση στο σπίτι. Για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή του, οι γονείς του τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ, ο άπειρος νεαρός άνδρας δέχθηκε κακή επιρροή.
Вместе с новыми друзьями Нифон стал вести жизнь праздную и ленивую, в которой уже не было места молитве и уединению, как раньше. Он объедался и опивался на пирах, осквернял тело и душу плотскими грехами. Уговоры родных не действовали на черствевшее сердце. Юноша промотался до того, что стал красть.
Мази με τους νέους φίλους του, ο Νίφων άρχισε να ζει μια ζωή αλαζονίας και τεμπελιάς, στην οποία δεν υπήρχε πλέον χώρος για προσευχή και μοναξιά, όπως πριν. Γλεντούσε και μέθαγε σε γιορτές, και μόλυνε σώμα και ψυχή με σαρκικές αμαρτίες. Η μνήμη των γονέων του δεν ενήργησε στη σκληρή καρδιά του. Ο νεαρός έφτασε στο σημείο που άρχισε να κλέβει.
Однажды утром Гуляка возвращался домой. Неожиданно на улице он встретил Никодима, христианина, с которым они раньше встречались в церкви. Никодим застыл на месте, пораженный.
Ένα πρωί ο Νίφων επέστρεφε στο σπίτι. Ξαφνικά, στο δρόμο συνάντησε τον Νικόδημο, έναν χριστιανό τον οποίο είχε γνωρίσει στο παρελθόν στην εκκλησία. Ο Νικόδημος πάγωσε στη θέση του, τρομαγμένος.
Что случилось с тобой? Почему ты на меня так смотришь?
Τι σου συνέβη? Γιατί με κοιτάς έτσι?
Да показалось мне что-то. Не хочу тебя огорчать. Прости, брат, но я никогда не видел тебя таким. Ты лицом чёрен, словно бес.
Μου φαίνεσαι κάπως αλλιώς. Δεν θέλω να σε αναστατώσω. Λυπάμαι, αδερφέ, αλλά δεν σε είδα ποτέ έτσι. Το πρόσωπό σου είναι μαύρο, σαν δαίμονας.
Нифонт испугался и, закрыв лицо руками, бросился прочь. Вспомнились чистые детские годы, икона Христа над кроваткой. «Если даже лицом я черен, то какова душа моя?» – восклицал блудный сын.
Ο Нифон φοβήθηκε και, καλύπτοντας το πρόσωπό του με τα χέρια του, έτρεξε μακριά. Θυμήθηκε τα πικρά δάκρυα της μητέρας του. Θυμήθηκε τις προτροπές του πατέρα του. Θυμήθηκε την αγνή παιδική ηλικία, την εικόνα του Χριστού πάνω από το κρεβάτι. «Ακόμη κι αν είμαι μαύρος με το πρόσωπό μου, ποια είναι η ψυχή μου?» φώναξε ο άσωτος γιος.
Всю ночь Нифон умолял Господа простить его. В большом смятении на утро он отправился в церковь, и там, плача перед иконой Божьей Матери, сумел обрести мир в душе и несомненную уверенность в том, что Господь не отвергает его.
Όλη τη νύχτα ο Νίφων παρακαλούσε τον Κύριο να τον συγχωρήσει. Το πρωί, με μεγάλη σύγχυση, πήγε στην εκκλησία και εκεί, κλαίγοντας μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, κατάφερε να βρει ειρήνη στην ψυχή του και αναμφισβήτητη βεβαιότητα ότι ο Κύριος δεν τον απέρριψε.
Но воспоминания прошлой жизни не давали Нифонту покоя. Он молился до изнеможения. Однажды, воздев руки, монах закричал: «Не отступлю от тебя, Господи, пока ты не услышишь меня и не дашь прощения моим согрешениям».
Αλλά οι αναμνήσεις μιας προηγούμενης ζωής στοιχειώνουν τον Νίφωνα. Προσευχήθηκε να εξαλειφθούν. Μία μέρα, σηκώνοντας τα χέρια του, ο μοναχός φώναξε: «Δεν θα φύγω από σένα, Κύριε, μέχρι να με ακούσεις και να συγχωρέσεις τις αμαρτίες μου».
Тогда поднялся сильный шум, и Нифонт увидел две светлые руки, протянутые к нему, и услышал голос: «Много я печалился и тужил о тебе, ожидая, когда ты обратишься ко мне. Теперь я радуюсь, теперь веселюсь, видя, что ты обратился ко мне всем сердцем».
Τότε προέκυψε ένας δυνατός θόρυβος και ο Νίφων είδε δύο φωτεινά χέρια απλωμένα προς αυτόν και άκουσε μία φωνή: «Ήμουν πολύ λυπημένος για σένα. Περίμενα να γυρίσεις σε μένα. Τώρα χαίρομαι, τώρα αγάλομαι, βλέποντας ότι στράφηκε σε μένα με όλη σου την καρδιά».
В это время жители Кипра попросили патриарха Александрийского назначить им епископа. Во сне патриарху открылось, как будет выглядеть человек, достойный этого сана и где его найти. Рано утром патриарх встал у входа в храм и сразу узнал будущего епископа, которого увидел во сне. Это был Нифонт.
Τον ίδιο χρόνο οι κάτοικοι της Κύπρου ζήτησαν από τον Πατριάρχη της Αλεξάνδρειας να τους διορίσει επίσκοπο. Σε ένα όνειρο ο Κύριος αποκάλυψε στον Πατριάρχη πώς θα μοιάζει ένα άτομο που αξίζει αυτή την αξιοπρέπεια και πού θα τον βρει. Νωρίς το πρωί ο Πατριάρχης στάθηκε στην είσοδο του ναού και αμέσως αναγνώρισε τον μελλοντικό επίσκοπο. Ήταν ο Νίφων.
Поначалу тот отказывался от святительской кафедры, почитая себя недостойным. Но патриарх, видя его глубокое смирение и покаяние, ответил: «О, если бы я так был недостоин».
Αρχικά αρνήθηκε την ιεροσύνη, θεωρώντας τον εαυτό του ανάρμοστο. Αλλά ο Πατριάρχης, βλέποντας τη βαθιά ταπεινοφροσύνη και την μετάνοιά του, απάντησε: «Ω, αν ήμουν τόσο άξιος».
До смерти Нифонт пребывал неотлучно со своей паствой, заботясь о том, чтобы никто из духовных чад не впадал в те страшные грехи, жертвой которых он стал некогда. Видя горячую веру, а также праведную, скромную жизнь своего епископа, жители Кипра полюбили его. После смерти святителя они собрали множество историй о его жизни и чудесах. Но главное чудо Нифонта в том, что он с Божьей помощью смог пройти нелегкий путь от падения до святости. Преображение, которое произошло с его душой, дарит надежду всем, кто отчаивается изменить себя.
Πριν από το θάνατό του, ο Νίφων ήταν αχώριστος με το ποιμνιό του, προστατεύοντας τα πνευματικά του παιδιά από τις αμαρτίες και τα πάθη. Βλέποντας την ένθερμη πίστη, καθώς και τη δίκαιη λυτή ζωή του επισκόπου τους, ο λαός της Κύπρου τον αγάπησε. Μετά το θάνατο του Αγίου, συνέλεξαν πολλές ιστορίες για τη ζωή και τα θαύματά του. Αλλά το κύριο θαύμα του Νίφωνα είναι ότι με τη βοήθεια του Θεού κατάφερε να περάσει το δύσκολο μονοπάτι από την πτώση στην αγιότητα. Η μεταμόρφωση που συνέβη στην ψυχή του δίνει ελπίδα σε όσους απελπίζονται να αλλάξουν τον εαυτό τους.
Жития святых. Страницы летописи.
Όσιος Νίφων, επίσκοπος Κύπρου.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.